fudbalski tim Bogoslovije Orlov Kršca Cetinja učestvovao na međunarodnom fudbalskom turniru u Čajniču u Republici Srpskoj. Pod pokroviteljstvom i u organizaciji opštine Čajniče i načelnika opštine gospodina Gorana Karadžića, u subotu 1. juna ove godine održan je međunarodni turnir u malom fudbalu na stadionu fudbalskog kluba Stakorina u Čajniču. Na turniru je nastupilo više ekipa iz Foče, Čajniča i ostalih mjesta ove regije, juniori i kadeti fudbalskog kluba Stakorina, učenici iz srednjih škola iz Čajniča i Foče, studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog iz Foče i fudbaleri tima Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog Orlov Kršca Cetinja. Nakon više odigranih mečeva, međunarodni turnir u Čajniču 2013. godine osvojili su kadeti fudbalskog kluba Stakorina, drugo mjesto osvojili su studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog iz Foče, treće mjesto pripalo je juniorima fudbalskog kluba Stakorina, dok su se na četvrto mjesto placirali fudbaleri Orlovog Krša sa Cetinja. Prve četiri ekipe dobile su vrijedne nagrade i priznanja koje im je u ime opštine Čajniče uručio načelnik gospodin Goran Karadžić. Prilikom uručenja nagrada načelnik gospodin Goran Karadžić pozdravio je sve učesnike pohvalivši ovakve vidove okupljanja i takmičenja koji razvija takmičarski duh kod mladih ljudi sa svih strana, kazavši da će opština Čajniče i narednih godina organizovati međunarodni fudbalski turnir koji će u budući biti organizovan oko Velike Gospojine, slave grada Čajniča ili za vaskršnje praznike. Ovi turniri šire naše prijateljstvo i okupljaju nas oko pravih stvari. Nadajmo se da će se i vremenom broj učesnika širiti, da iz svih krajeva srpskih zemalja dolaze ekipe i učestvuju na fudbalskom turniru, istakao je načelnik gospodin Karadžić, nastavivši da poraženih nema, svi smo pobjednici jer smo dobili nova poznanstva, nove prijatelje, a samim tim to je i najljepši vid takmičenja. On se zahvalio prijateljima i gostima koji su došli da učestvuju, a posebno mladom fudbalskom timu Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog Orlov Krš, poželjevši ovoj školi da i dalje širi nauku i znanje najsvetije nauke i da u buduće izvodi još mnogo i mnogo generacija cetinskih bogoslova. Ovom prilikom profesorima i učenicima Cetinske Bogoslovije načelnik je uručio posebnu zahvalnicu opštine Čajniče za učešće na turniru u malom fudbalu.
Nemoj da se ljutimo ko je prvi, ko je drugi, treći ili četvrti, svi smo danas ili prvi. Dakle, vjerujte, svako je mogao biti prvi i onaj što je četvrti. To je moment poteza, redosleda, sreće ili nesreće, ili lopta došla do ovog ili nije, ali bitno je da smo mi napravili jedno lijepo druženje. Malo je i sudija pogriješio, ali dobro, prosimo, zato što je naš. Hvala vama na današnjem dolasku ovdje, vašim profesorima koji su željeli da zaista produžimo ovu našu situaciju i ljudskost i prijateljstvo. Mi ćemo u buduće ovaj vid turnira pretvoriti u tradicionalni, samo ćemo iznaći modus kada. Da li će to biti za gospodinske praznike 28. da li ćemo to napraviti uz đurđevdanske praznike i raspust proljetni, o tome ćemo se mi dogovoriti sa vašim profesorima što se tiče čajničkog turnira. Što se tiče vas, vi imate svi svoje slave po godinama u školi, tako da ćemo sigurno ove godine prisustvovati kod vas. Već imamo poziv zvaničan koji je bio sinoć, tako da taj oblik druženja će biti nastavljen. Vi se osjećajte fino, lijepo kao kod kuće. Ja ću vam obezbediti svima koji ostajete ovdje, da profesori znaju i ne misle, dakle, vrijeme autobusa, prevoz do autobusa, ako treba karte, plat, sve, ne vidim da, znači, završit ćemo da vi možete bezbedno otići u svojim kućama, fino na odmor i na raspust, zasluženi, jeli, koji ste dali doprinos svoj i učenjem, evo i sportom i druženjem i vaspitanjem od ovih ljudi i tako dalje. Zahvaljujem se zaista prijateljima i drugarima i profesorima sa Cetinja koji šire naše i prijateljstvo, a da kažem pod broj jedan, znanje, nauku i srpski oblik obrazovanja ljudi kroz vjeru
i nadam se da će oni, kao što su do sada često izveli, mi imamo ovdje nekoliko već ljudi iz Čajnča koji su bili u školu na Cetinju, da će mnoge generacije ovakvim kvalitetnim radom zaista izvesti. I vi vidite da svakim danom dolaskom ovih mladi ljudi na Cetinje se i stanje koje je bilo na Cetinju i složeno i teško poboljšava. Ja im se još jednom zahvaljujem, želim vam ugodan boravak, a diplome i zahvalnice će doći kasnije, to ćemo normalno posle harmonike, ne može bez harmonike, bez onog svega. Još jednom kažem, živjeli, dobro došli. Pa eto, kad smo već obavili ovaj dio posla i aktivnosti u sportu, onda je vrijeme došlo da ja kao načelnik vama napišem po jednu zahvalnicu i priznanje, da bi mi se sjećali kroz život da smo to u Čajniću sa jednim lijepim druženjem uspjeli da organizujemo taj fudbalski turnir Bogoslovije Cetinje, Bogoslovije Srbinje i opštine Čajniće, odnosno fudbalskog kluba Stakodna. Nije poraženih nema, svi smo dobitnici, dobili smo mnogo toga, mnogo prijatelja, drugara, novi saznanja, prema tome ovdje niko ne može da izgubi, samo može da dobije. E sada, po veličinama, ko je danas bio prvi, a četvrti, vidjet ćemo sljedeći put, možda se to sve okrene, da bude drugačije. Ali u suštini, sve će biti isto, svi smo mi zajedno i ako Bog da, da nastavimo ovaj tradicionalni dio. Prvo bi se zahvalio prijateljima koji su došli, profesorima sa Bogoslovije Sveti Petar Cetinski iz Cetinja, naučeši na fudbalskom turniru i ja Bogosloviji dodjeljujem jednu zahvalnicu za trudom i radom koji je... Dodjeljujemo zahvalnicu Bogoslovskom fakultetu Foča za učešće na fudbalskom turniru.
Šampioni!
Dodjeljujemo priznanje Bogosloviji Sveti Petar Cetinski sa četvrto mjesto u fudbalu. Zamolio bih kapitena
i sveta. Primivši zahvalnice i priznanja u ime fudbalera Orlovo Krša, organizatorima, učesnicima i posebno načelniku gospodinu Karadžiću, zahvalio se profesor magister Dragan Radoman, pozvavši učesnike da budu gosti na Cetinju u oktobru, kada se planira da se odigra jesenji turnir u malom fudbalu, koji će organizovati Cetinska Bogoslovija i na kojem će nastupiti brojne ekipe iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske, Rusije, Albanije i Grčke. On se zahvalio i vođi puta svešteniku Arseniju Radoviću, svojim učenicima i gospodinu Draganu Šuju Karadžiću iz Budve.
Ja bih samo da se zahvalim na gostoprimstvu i večerašnjem i danjašnjem i nadam se sutrašnjem.
Tako je.
Momcima iz fudbalskog kluba
Stakorina
Čaniče, veoma talentovana generacija, vašem zamjeniku, gospodinu Vukašinu, direktoru našeg odmarališta, harmonikašu, a moram da se zahvalim mojoj ekipi, vođi puta, Arseniju.
Ovo naše ne bi pošlo u javnost, odnosno na Vaseljinskom radiju bi, će se sve objaviti, gospodi profesorima, studentima Teološkog fakulteta iz Srbinja na fair i korektnoj igri. Nadam se da će ovaj turnir imati tradiciju. Evo, profesor Apolon je dao jedan predlog da njegova, odnosno slava njegovog razreda je Sveti Sergij Radonješki 8. oktobra. Ja mislim da je to najbolje vrijeme da uzvratite vi nama posjetu jednu kompletno ista ekipa. Ne, nego 8. oktobar. Tako da, nadam se da i ovo neće trajati samo 5 godina dok je Damjan u školi.
Nema govora, ovo naša tradicija će ovo da bude.
Da bude nam mnoga i mnoga je ljeta.
Ako Bog da. Bravo bio. Ja vjetam, Boga ja vjetam. Dodjeljujemo priznanje fudbalskom klubu Stakorna juniori za osvojeno 3. mjesto na fudbalskom turniru. Zamolio bih kapitena. Priznanje Bogoslovskom fakultetu Foča za osvojeno 2. mjesto na fudbalskom turniru.
Potom je sve učesnike i prisutne kratko pozdravio i profesor i sveštenik magistar Arsenije Radović, koji je na prvom mjestu zablagodario Bogu vječnome da nas i dalje okuplja u Čajniću i na Cetinju i u drugim mjestima sa poukom i porukom da pravoslavni treba da se objedinjuju i da znaju da smo samo jedno u Hristu. Nastavljajući dalje, otac Arsenije je podsjetio da se bratska ljubav pokazuje u tome da osjetimo da smo Hristovi, da smo vječni, da imamo otvorene dveri spasenja, ono što nam je Gospod garantovao i garantuje dok je svijeta i vijeka, samo treba naša duša istinski da poželi tu tajnu. Ta tajna koja objedinjuje je sila Hristova. Mi danas blagodarimo načelniku gospodinu Goranu Karadžiću na gostoprimstvu koji nas je okupio i pokazao duh zajedništva. U fudbalu postoji jedna dobra zajednička dimenzija koja objedinjuje i taj takmičarski duh koji sabira, ali da uvijek znamo i da budemo svjesni da se u dubinama duše takmičimo da zadobijemo i osvojimo carstvo Božje i vječni život u Hrista Boga Vaskrsloga. To nam je suština, zaključio je otac Arsenije Radović.
Ja samo kratko da pozdravim sve ovako prisutne ove divno mečinu, da zablagodarim Bogu vječnome da nas okuplja ovdje u Čajniću, na Cetinju, u svim gradovima gdje ima pravoslavni duša, da se pravoslavni objedinjuju i znaju da smo jedno samo u Hristu. I da sva braća žive zajedno. I bratska ljubav se pokazuje u tome da osjetimo da smo Hristovi, da smo vječni, da imamo otvorene dveri spasenja, ono što nam je sam Gospod garantovao i garantuje dok je svijeta i vijeka. Samo treba naša duša istinski da poželi tu tajnu. Ja ne bi pričao o fudbalu, jer vidim da u fudbalu postoji jedna dobra zajednička dimenzija. Pričao bih onome što objedinjuje ljude, a to je stvarno da sila Božija, Hristova sila, jeste tajna koja ljude objedinjuje. Treba vremena svakom od nas, ali je Gospod onaj koji čeka čovjeka i čeka sve nas da se zajednički objedinimo i proslavimo i Oca i Sina i Svetoga Duha dok je svijeta i vijeka. Zato i mi blagodarimo danas gospodinu Goranu Karadžiću, predsjedniku, to je načelniku opštine Čajniče, na gostoprimstvu, pa očekujem ujedno da također kod nas dođe na Cetinje, u Budvu, da se zajednički ovako radujemo, da pokažemo i mi da imamo ovako dobrih darova, mislim duhovnih, ne ovo zemaljskih, ovo je sve jedna slika onoga što čovjek može pokazati na duhovnom planu, znači da dočekamo čovjeka sa jednom radošću koja treba da isija iz duše. Jer to je pokazatelj i ovoga zemaljskoga, da kažemo, i tjelesnoga što je potrebno čovjeku da bi tijelo okrijepio. Neka svima bude ovako na radost, na veselje i fina ova takmičarski duh da traje, ali da znamo da u dubini duše takmičimo se da zadobimo carstvo Božije i vječni život i Hrista Boga Vaskrsloga. To nam je suština. A znači Gospod ametnuti čovjeku i ove noge brze da možemo osjetiti kome treba trčati, a mi znamo kome trčimo. Neka bude vama svima na zdravlje, gospodinu predsjedniku, da nas vas dočekuje ovako dobro i da ne prekidamo tu tradiciju. Neka na zdravlje.
Opština Čajniče priredila je i svečani ručak za sve učesnike. Narednog dana učenici bogoslovije i fudbaleri Orlovog krša, predvođeni svojim profesorima i domaćinom načelnikom gospodinom Goranom Karadžićem, obišli su i znamenitosti grada Čajniča, opštinu, prisustvovali liturgiji u Čajničkoj crkvi Uspenija Presvete Bogorodice, u kojoj je čuvena čudotvorna ikona Presvete Majke Božije Čajničke, jedna od najpoštovanijih ikona Presvete Bogorodice u srpskom narodu, koju je po predanju naslikao evanđelista Luka. Ova bogomolja je jedna od najposjećenijih u našem narodu, poznata ne samo pravoslavnima, nego i rimokatolicima i muslimanima i jevrejima, i mnogi dolaze na poklonjenje ovoj svetinji, a u narodu su poznata brojna čuda koja su se desila onima koji su se molili pred Čajničkom ikonom Bogorodice. Novoosnovanom klubu bogoslovije sa Cetinja Orlov krš, predvođenom stručnim štabom, svojim profesorima, magistrom Draganom Radomanom, Apolonom Miščenkom, protojerejem magistrom Arsenijem Radovićem, gospodinom Draganom Šujom Karadžićem iz Budve i Aleksandrom Vujovićem, ovo je bilo jedno od prvih nastupa van granica Crne Gore. Fudbaleri Orlovog krša sa Cetinja, pored svojih redovnih obaveza u bogosloviji, se uspješno trude i treniraju fudbal kod svog profesora Dragana Radomana. Veliku ljubav prema mladom klubu pokazuje Šulje i profesor i sveštenik magister Arsenije Radović i gospodin Dragan Šujo Karadžić iz Budve. Pomolivši se pred ikonom Presvete Bogorodice Čajničke, učenici Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, fudbaleri Orlovog krša otišli su svojim kućama, uzevši blagoslov za srećan i blagosloven ljetnji raspust, a njihovi profesori su se vratili na Cetinje, gdje ih čekaju do početka septembra i naredne školske godine, spremne za nove treninge kako bi se usavršavali u nauci gospodnjoj i u pripremama za predstojeće fudbalske turnire na kojima će učiniti.